Bijušā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji 2021. gada 6. janvārī ielauzās Kapitolija ēkā. Tas notika pēc tam, kad Trumps mudināja savus atbalstītājus protestēt pret viņa prāt negodīgajām vēlēšanām un pašreizējā prezidenta Joe Bidena uzvaru. Tā laika notikumi Vašingtonā izsauca sašutumu gan ASV, gan ārpus tās. 2021. gada jūlijā tika izveidota pārstāvju palātas komiteja, lai izmeklētu notikušo. Oktobrī komitejas sēdē tika izmantotas liecības un pierādījumi, lai pierādītu, ka Trumps zināja to, ka vēlēšanās viņš ir zaudējis. Neskatoties uz to, viņš turpināja centienus atcelt rezultātus, kas noveda pie uzbrukuma Kapitolijam. Savukārt šonadēļ komiteja sanāca uz savu pēdējo sēdi, lai apstiprinātu gala ziņojumu.
The Select Committee stands adjourned.
Noslēgumā pārstāvju palātas komiteja vienbalsīgi aicināja tieslietu ministriju izvirzīt Trumpam krimināla apsūdzības.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Krimināla apsūdzības par sacelšanos, oficiālu procesu kavēšanu, sazvērestību, lai apkrāptu ASV valdību un nepatiesu paziņojumu sniegšanu. Baltānama preses pārstāve Karina Žanpjēra izteicās, ka 6. janvārī piedzīvotājs bija vissliktākais uzbrukums amerikāņu demokrātijai kopš pilsoņu kara.
Un prezidents ir bijis ļoti skaidrs. Mūsu demokrātija joprojām ir apdraudēta un mums visiem ir sava loma tās aizsargāšanā. Komiteja ir veikusi svarīgu abu pušu darbu, lai noskaidrotu patiesību par to, kas notika tajā dienā. Lai mēs varētu nodrošināt, ka tas vairs neatkārtojas.
Pilns ziņojums tiks publicēts šodien. Tas būs vēsturisks dokuments, jo nekad iepriekš amatā esošs prezidents nav mēģinājis pēc zaudēšanas vēlēšanās panākt sev otro termiņu. Savukārt atlikušās stenogrammas un dokumenti tiks publicēti līdz gada beigām. Materiālu kopums ir liels, notika 10 publiskas noklausīšanās un komiteja aptaujāja vairāk nekā 1000 liecinieku, kas varētu nozīmēt vairāku 10 000 lapušu garu atšifrējumu. Daudzas no intervijām tika filmētas, kas nozīmē, ka komitejas rīcībā ir simtiem stundu materiāla. Tomēr ne visu komitejai ir izdevies iegūt. Vairākas personas atteicās liecināt. Tāpat izmeklēšanas laikā tā izsūtīja pieprasījumus vairākām telekomunikāciju kompānijām, lai iegūtu telefonu zvanu ierakstus. Taču vairāki Trumpa sabiedrotie tiesā apstrīdēja komitejas pilnvaras un vairākas kompānijas noraidīja pārstāvju palātas komitejas prasību par datu nodošanu, līdz nebūs beigusies tiesvedība. Lai gan 3. janvārī, kad darbu sāks jaunais kongress, komiteja oficiāli beigs savu darbu, tieslietu ministrijas izmeklēšana, ko pārauga īpašais advokāts Smits, turpinās. Jāuzsver, ka pārstāvju palātas komitejas ieteikums izvirzīt kriminālu apsūdzības gan nav juridiski saistošs. Proti tieslietu ministrija pati lems vai vērsties pret Trumpu. Tomēr tas, kad šis lēmums tiks pieņemts, vēl nav zināms. Komitejas priekšsādātājs Bennijs Tomsons ir pārliecināts, ka ministrija apsūdzēs Trumpu. Komitejas loceklis Džeimijs Raskins atzina, ka izmeklēšana nav bijusi viegla un dažādi šķēršļi ietekmējuši tās gala ziņojumu. Tomēr pierādījumi ir iegūti un tagad gala lēmums jāpieņem tieslietu ministrijai.
You know, our criminal referrals were based on the gravity of the offense.
Izvirzītās krimināla apsūdzības tika balstītas uz nodarījuma smagumu, dalībnieku centrālo nozīmi un pierādījumiem, kas mums bija pieejami. Bez šaubām bija iesaistīti arī citi cilvēki, taču mūs kavēja tas, ka daudzi cilvēki atteicās nākt un liecināt, atteicās sniegt mums informāciju, kas viņiem bija, vai izmantoja piekto grozījumu. Tāpēc mēs izvēlējāmies virzīt tālāk to cilvēku vārdus, par kuriem bijām pārliecināti, ka par tiem ir daudz pierādījumu, ka viņi ir piedalījušies noziegumos. Tas nenozīmē, ka ziņojumā netiek minēti arī citi cilvēki. Un, protams, tas galu galā būs tieslietu ministrijas ziņā. Tas ir spriedums, kas būs jāpieņem tieslietu ministrijai par to, vai viņu lietā ir pietiekami daudz pierādījumu un ir iespējams iemesls, lai virzītu apsūdzību.
Bijušie un esošie tieslietu ministrijas darbinieki izdevumam Politico norāda, ka ministrija daudz vairāk ir ieinteresēta komitejas iegūtajos materiālos, nevis tās gala ziņojumā. Tikmēr komitejas loceklis Adams Šifs paudis cerību, ka tieslietu ministrija ar izmeklēšanu varētu virzīties uz priekšu daudz ātrāk, nekā tas notika pārstāvju palātas komitejas izmeklēšanā.
The Justice Department can move much more quickly. They have the ability to enforce their subpoenas.
Tieslietu ministrija var rīkoties daudz ātrāk. Viņiem ir iespēja veiklāk īstenot noklausīšanas. Pamatojoties uz publiskiem ziņojumiem, šķiet, ka ministrija virzās daudz ātrāk. Viņiem ir izdevies iegūt tādas liecības no cilvēkiem, kuri atteicās sadarboties ar mums. Mūsu rīcībā ir pierādījumi, kas tieslietu ministrijai var nebūt, bet viņiem pierādījumi, kuru nav mums. Un visu šo pierādījumu kumulatīvā ietekme, cerams, novedīs pie taisnīguma tiem, kas šeit ir pārkāpuši likumu.
Tikmēr pārstāvju palātā esošie republikāņi gatavojas pretuzbrukumam, proti gatavojot ziņojumu, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta drošības kļūmēm Kapitolija kompleksā. Republikāņi savu ziņojumu plāno publicēt pēc tam, kad pārstāvju palātas komiteja būs publicējusi pilno izmeklēšanas ziņojumu. Rihards Plome, Latvijas Radio.